Tervetuloa. Tänään meillä on käsittelyssä todella poikkeuksellinen elämäntarina. Puhutaan ranskalaisen elokuvan legendasta Jean-Louis Trintignanista. Ura kesti 70 vuotta, yli 130 elokuvaa, mutta se on vasta puolet tarinasta.
Juuri niin. Se toinen puoli on täynnä niin syviä henkilökohtaisia tragedioita, että ne varjosti ihan kaikkea.
Aivan.
Ja meidän tehtävä on tänään yrittää ymmärtää sitä ristiriitaa. Miten mies, joka voitti Ranskan tärkeimmän elokuvapalkinnon, Cesarin, saattoi silti kuvata itseään epäonnistujaksi, jolla kävi tuuri?
Se on niin kiehtova lähtökohta. Lähdetään siis purkamaan tätä. Miten se julkinen menestys ja ne aivan musertavat surut yksityiselämässä muovasivat hänestä sen taiteilijan, jonka me tunnemme?
Kaikki alkaa oikeastaan vuodesta 1944 sota-aikana Etelä-Ranskasta. Jean-Louis on silloin 13-vuotias. Hänen isänsä, joka oli teollisuusmies ja vastarintaliikkeen jäsen, on saksalaisten vankina.
Ja samaan aikaan hänen äidillään on suhde saksalaissotilaan kanssa.
Kyllä. Ja kun sota päättyy, seuraa julkinen kosto.
Tämä on se yksityiskohta, joka todella pysäyttää. Nuori Jean-Louis joutuu katsomaan vierestä, kun hänen äitinsä ajetaan kärrillä kylän läpi ja hiukset leikataan rangaistukseksi.
Siis 13-vuotiaan silmin se on aivan sanoin kuvaamaton trauma.
Huhhuh.
Ja hän kertoi myöhemmin, että kun isä palasi vankeudesta, ensimmäinen kysymys pojalle oli, miten saatoit antaa sen tapahtua?
Voi ei. Siis mikä syyllisyyden taakka lapsen harteille?
Aivan. Voiko tollasesta edes koskaan toipua? Se teki hänestä äärimmäisen varovaisen ja ujostakin.
Varmasti. Ja juuri tuona samana vuonna hän löysi pakotien.
Niin, Jacques Prévertin runouden. Taiteesta tuli se keino käsitellä maailmaa.
Isä toivoi pojasta lakimiestä, mutta sitten 19-vuotiaana nähty Molièren näytelmä muutti kaiken.
Kyllä. Hän keskeytti opinnot. Pakkasi laukkunsa ja lähti Pariisiin opiskelemaan näyttelemistä.
Mutta se alku ei ollut helppo.
Ei todellakaan. Hänellä oli kaksi valtavaa estettä. Se lapsuuden traumasta kumpuvaa siis aivan lamaannuttava ujuus.
Ja sitten se toinen?
Se voimakas eteläranskalainen korostus, jota Pariisissa pidettiin, rahvaanomaisena. Opettajat sanoivat, ettei hänestä tule mitään.
Miten on edes mahdollista, että joku, jota kuvataan noin araksi, onnistuu murtautumaan alalle, joka vaatii jatkuva itsensä alttiin läittämistä?
Se onkin se hänen uransa suuri paradoksi. Hän itse kertoi, että harjoitellessaan hän piti päätään painuksessa ja lausui vuorosanat ihan monotonisella äänellä.
Koska ei saanut tunteita ulos.
Juuri niin. Mutta jotenkin hän käänsi sen heikkouden voimaksi. Hänen hiljaisuudessaan oli jotain salaperäistä, jotain mikä kiehtoi.
Ja sitten tapahtui jotain, mikä räjäytti pankin. On vuosi 1956, Ardot.
Se elokuva oli siis ihan ennenkuulumaton skandaali. Heti ensimmäisessä kohtauksessa Bardot makaa alasti. Se oli shokki 50-luvun katolisessa Ranskassa.
Joo.
Bardotsta tuli maailmanlaajuinen seksisymboli ja Trintignanksta sitä ujosta etelänpojasta kertahetolla tunnettu kasvo.
Ja heidän välilleen syttyy myös romanssi kuvausten aikana, mikä vain lisäsi sitä kohua.
Kyllä. Mutta juuri kun ura on lähtemässä lentoon.
Tulee täyspysäys.
Armeija kutsuu. 3 vuotta Algerian sodassa. Hän kuvaili sitä myöhemmin täydelliseksi katastrofiksi.
Eikä vain uralle, vaan se oli varmasti henkisesti aivan järkyttävä kokemus.
Todellakin. Hän joutui todistamaan julmuuksia, ja se vain vahvisti sitä tunnetta maailman absurdiudesta, joka oli syntynyt jo lapsuudessa.
Palattuaan hän oli käytännössä taas lähtöpisteessä. Mutta sitten, vuonna 1966, hän saa roolin pienellä budjetilla tehdystä elokuvasta.
Kyllä, mies ja nainen.
Ja se muuttaa taas kaiken.
Ja mikä tässä on kiehtovaa, se tehtiin melkein ilman käsikirjoitusta. Ohjaaja Claude Lelouch antoi näyttelijöille vain suuntaviivat ja he saivat improvisoida.
Se kertoo neskeksi jääneen miehen ja naisen orastavasta arasta rakkaudesta.
Se on niin melankolinen, herkkä ja visuaalisesti upea. Ja se osuu johonkin hermoon maailmanlaajuisesti.
Se voittaa Cannesin kultaisen palmun ja 2 Oscaria. Ja yhtäkkiä Trintignan on 10 vuotta Bardot-skandaalin jälkeen taas maailman kuulunut rakkauselokuvan tähti.
Mutta tässä näkyy se hänen persoonansa. Hän ei koskaan noussut samalle supertähden tasolle kuin aikalaisensa, kuten Jean-Paul Belmondo tai Alain Delon.
Eikä hän edes tainnut haluta.
Ei. Vaikuttaa siltä, että se tähtenpien liittyvä julkisuus ja pintakiilto oli hänelle vastenmielistä.
Hän myönsi jossain haastattelussa, että Belmondolla ja Delonilla oli suurempi ura, mutta hänelle siinä pyörteessä pysyminen oli vaikeaa.
Joo. Hän sanoi tehneensä jossain vaiheessa 4-5 elokuvaa vuodessa ihan vain maksakseen veronsa. Tunsi olevansa ansassa.
Aivan. Ja tässä ehkä näkyykin se hänen neroutensa näyttelijänä.
Nimenomaan. Siinä missä Belmondo tai Delon olisivat täyttäneet valkokangaan räiskyvällä karismallaan, Trintignant tekee sen lähes olemattomilla eleillä.
Hänen hiljaisuutensa kertoo enemmän kuin monen muun vuolaat vuorosanat.
Juuri niin. Se pakottaa sut katsojana katsomaan tarkemmin, tuntemaan syvemmin.
Ja tähän liittyy toinen mielenkiintoinen ristiriita. Tämä hiljainen, minimalistinen näyttelijä oli intohimoinen kilpa-autoilija.
Aivan. Todella taitava kuljettaja. Setänsä Morris Trintignantin jalanjäljissä, joka oli kuuluisa Formula 1-kuljettaja.
Miten nämä kaksi puolta sopivat yhteen? Vauhti ja hiljaisuus.
Se on loistava kysymys. Ehkä se oli hänelle tapa hallita elämää, joka tuntui muuten olevan täynnä hallitsemattomia tragedioita. Ratin takana hän oli yksin ja vastuussa kaikesta.
Se oli vastakohta näyttelemiselle, jossa hän joutui antamaan itsensä alttiiksi.
Juuri näin.
Ja vaikka ura kukoisti ja hän teki töitä Euroopan huippuohjaajien kanssa, niin kaiken taustalla se henkilökohtainen elämä oli matkalla kohti syvää murhenäytelmää.
Hän oli naimisissa ohjaaja Nadine Marquandin kanssa ja heillä oli kaksi tyttärtä, Marie ja Pauline. Ja vuonna 1969 tapahtui se ensimmäinen tragedia.
Heidän vain 10 kuukauden ikäinen Paulin tyttärensä kuoli äkillisesti.
Kyllä, todennäköisesti tukehtumiseen. Ja Trintignant saa tämän uutisen kesken kuvausten.
Hän kuvaa Italiassa Bertoluccin fasistielokuvaa. Ja tähän liittyy se pysäyttävä anekdootti.
Joo. Heti suru-uutisen jälkeen hänen piti kuvata erittäin intensiivinen kohtaus. Ja sen jälkeen Bertolucci menee hänen luokseen ja kysyy haltioituneena, mitä sinä ajattelit tuon aikana?
Ja Trintignant, joka oli kanavoinut sen pohjattoman surunsa siihen rooliin, piti kysymystä sietämättömän tunkeilevana.
Ja vastasi tylysti, autoni renkaita.
Uskomaton vastaus. Hän rakensi muurin suojellakseen sitä omaa tuskaansa.
Mutta Bertolucci ei ymmärtänyt sitä, vaan piti vastausta osoituksena neroudesta, että tämä pystyy saavuttamaan suuria tunteita ajattelemalla jotain täysin banaalia.
Se kertoo niin paljon siitä kuilusta, mikä voi olla taiteilijan sisäisen kokemuksen ja ulkopuolisen tulkinnan välillä.
Aivan. Ja valitettavasti tämä ei jäänyt hänen elämänsä viimeiseksi tragediaksi.
Ei. Vuosikymmeniä myöhemmin, vuonna 2003, iskee toinen, vielä julmempi tragedia.
Hänen vanhin tyttärensä, Marie Trintignant, joka oli itsekin menestynyt ja rakastettu näyttelijä, kuolee 41-vuotiaana.
Hänen kumppaninsa, laulaja Bertrand Cantat, pahoinpitelee hänet kuoliaaksi hotellihuoneessa.
On käsittämätöntä, miten paljon yksi ihminen joutuu kestämään.
Niin.
Se mursi hänet täysin. Hän kertoi myöhemmin olleensa 6 kuukautta puhumatta, harkitsi itsemurhaa.
Mutta päätti jatkaa elämäänsä 4 lapsenlapsensa vuoksi.
Kyllä. Ja hän lausui myöhemmin sen lauseen, joka jää kaikumaan, opin elämään ilman lohtua.
Siinä ei ole mitään kaunistelua, vain raaka totuus selviytymisestä.
Niin.
Tragedioiden jälkeen hän ilmoitti useita kertoja lopettavansa näyttelemisen, mutta aina hän palasi. Ja yksi uran kirkkaimmista hetkistä osui, kun hän oli jo yli 80-vuotias.
Kyllä. Vuonna 2012 ohjaaja Mikael Haneke halusi hänet päärooliin elokuvansa Rakkaus.
Se kertoo iäkkäästä pariskunnasta, jossa vaimo sairastuu ja alkaa hitaasti hiipua pois.
Ja aluksi Trintignant kieltäytyy jyrkästi. Hän sanoi tuottajalle aikovansa tappaa itsensä.
Ja tuottajan vastaus tähän on jo legenda. Hän sanoi, tee elokuva ensin, voit tappaa itsesi sen jälkeen.
Ja jotenkin se musta huumori tehosi. Hän suostui rooliin.
Ja millaisen roolin hän tekikään?
Se kaari on uskomaton. Nuorena intokimoisissa rakkaustarinoissa ja yli 80-vuotiaana yksi uran ikimuistoisimmista rooleista elämän loppuvaiheen rakkaudesta, sen kivusta ja päättymisestä. Jos olet nähnyt sen, tiedät, miten raastava se on.
Elokuva oli valtava menestys. Voitti Cannesin kultaisen palmun ja Trin Tin Yangt voitti parhaan miespääosan Caesar-palkinnon.
Mutta hän ei ollut paikalla gaalassa. Tässäkin on hänelle niin tyypillinen tarina.
Joo, hän oli samaan aikaan teatteriesityksessä Brysselissä.
Niinpä. Hänen poikansa Vincent meni lavalle ja soitti isälleen suoraan kesken gaalan. Koko juhla yleisö kuunteli.
Ja puhelimessa Trin Tin Yangt kiitti hyvin nöyrästi hiljaisella äänellä. Sitten hän lopetti puhelun sanoihin: "Kuulin, että olette aikataulusta myöhässä, joten lopetan nyt, jotta saatte kirittyä."
Ja sitten hän sulki puhelimen.
Siinä on kiteytettynä koko hänen persoonansa: nöyryys, pieni ironia ja se syvä haluttomuus olla parras valoissa.
Viimeisinä vuosina, syövän heikentämänä, hän palasi ensimmäisen rakkautensa pariin, runouteen.
Hän kiersi esittämässä runoja lavalla.
Kyllä. Istui tuolissa, hauraana, keppi kädessään, mutta hänen läsnäolonsa oli kuulemma magneettinen. Koko sali pidätti hengitystään, kun hän lausui tekstejä rakkaudesta ja kuolemasta.
Äänessä kuului se koko eletty elämä.
Sen ilot ja ne musertavat surut.
Ja tämä tuo meidät takaisin siihen alkuperäiseen kysymykseen. Mies, jolla on tällainen ura, pitää itseään epäonnistujana, jolla kävi tuuri. Nyt kun olemme käyneet tämän kaiken läpi, mitä ajattelet, että se lopulta tarkoittaa?
Uskon, että se on pohjimmiltaan aitoa. Hänellä oli muitakin unelmia. Hän halusi olla ohjaaja, mutta hänen elokuvansa eivät menestyneet. Hän rakasti kilpa-autoilua.
Mutta ei koskaan saavuttanut siinä ammattilaistasoa.
Juuri niin. Vaikka hän oli nerokas näyttelijä, hänelle jäi se tunne, että jotain muuta jäi saavuttamatta. Hän ei koskaan täysin hyväksynyt omaa suuruuttaan.
Se on ehkä sen lapsen ääni, jolta isä kysyi sen kauhean kysymyksen.
Voi hyvinkin olla.
Jean-Louis Trin Tin Yangtin elämä oli kuin hänen roolisuorituksensa. Täynnä vivahteita, hiljaista voimaa ja sitä syvää melankoliaa.
Kyllä. Hän näytti, miten suurimmastakin surusta voi selvitä. Ei ehkä toipua, mutta selvitä ja luoda sen pohjalta jotain pysyvää.
Hänen tarinansa jättää väistämättä pohtimaan taiteen ja kärsimyksen suhdetta. Ruokkivatko ne tragediat sitä poikkeuksellista syvyyttä, jonka hän toi Valkokankaalle?
Siihen on mahdotonta vastata. Olisiko hän ollut sama taiteilija ilman niitä?
Ja sinulle, kuulija, jää mietittäväksi kysymys. Voiko suurta taidetta syntyä ilman suurta tuskaa, ja mikä on lopulta sen inhimillinen hinta?